Minä luen täältä ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvusta katkelman. Sellaisen katkelman, josta osa on hyvin harvoin luettu, joka oikeastaan on avain sille, mikä on luettu, koska se auttaa sen ymmärtämiseen. 17. jakeesta eteenpäin jakeeseen 34. Näin käskiessäni en kiitä teitä siitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Olen ensiksikin kuullut, että teillä on eripuraisuutta kokoontuessanne seurakunnan kokoukseen, ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Teidän kokoontumisenne ei ole Herran aterian nauttimista, sillä syötäessä kukin nauttii omia ruokiaan niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä ole kodit syömistä ja juomista varten, vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa ja häpäisette niitä, joilla ei ole mitään? Mitä minä sanoisin teille? Kiitänkö teitä? Tässä asiassa en kiitä. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka murretaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa, kunnes hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomio. Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä tuomittaisi maailman kanssa kadotukseen. Odottakaa siis, veljet, toisianne, kun kokoonnutte aterioimaan. Jos jonkun on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista asioista minä määrään sitten, kun tulen. Tämä katkelma, varsinkin tämän alkuosa, on kuin ikkuna Korintin seurakuntaan. Minä luin Raamattu kansalle käännöstä, ja se pikkusen poikkeaa tästä meidän vanhasta kirkkoraamatustamme, mutta on aika lähellä sitä. Tämä Korintin seurakunta, tämä oli siinä mielessä tuollainen malliseurakunta, sanoisin näin, että siinä oli edustettuina seurakunnan hyvät puolet ja huonot puolet. Kun me katsomme, mitä Paavali sanoo tästä seurakunnasta, kun hän kirjeensä aloittaa, niin siinä hän on hyvin tällainen myönteinen sävy. Hän kirjoittaa näin ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa. Ensimmäistä jakeesta vielä. Paavali, Jumalan tahdosta kutsuttu Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Soostenes, Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikilla paikkakunnilla, niin omillaan kuin meidänkin. Tässä sanotaan, että nämä Korintissa olevat uskovaiset olivat Kristuksessa Jeesuksessa pyhitettyjä, kutsuttuja pyhiä. Ja sitten tämä kirje on myöskin osoitettu kaikille niille, jotka huutavat avuksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa. Tässä voisi olla ihan hyvin Kajaaninkin nimi. Se tarkoittaa meitäkin. Mahtava näköala seurakunnasta. Pyhästä seurakunnasta, joka kuuluu Kristukselle, on pyhitetty Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten kuva ehtooliskokouksesta, jossa osa on nälissään ja jotkut on humalassa. Ja jos vielä sieltä sitten otettaisiin muutama kohta, en poimi niitä sisältä, vaan ulkoa sanon, Eräskin piti isänsä vaimoa ja oli monenlaista muuta haureutta siinä seurakunnassa ja valtavasti riitaisuutta. Miten nämä kaksi asiaa voivat olla yhteen sopivia? Puhuiko Paavali liikaa siinä alkujohdannossa, kun ei tuntenut niitä korintolaisia? Vai miten se on selitettävissä? On kysymyksessä saman asian kaksi eri puolta. Jumalan suunnitelma seurakunnasta, Kristuksen seurakunnasta, on pyhä ja täydellinen. Ja sen suunnitelman perusteella meidät on kutsuttu, ja sen suunnitelman perusteella meidät on pyhitetty. Ja Jumalan seurakunta on pyhä seurakunta. Mutta sitten, kun tullaan meihin, niin se ei aina... Se pyhyys sitten käytännön tasolla ihan siinä samassa mitassa esiinny kuin se on tässä Jumalan suunnitelmassa. Eli se Spurgeonin vanha toteamus sille nuorelle miehelle, joka etsi sitä täydellisten pyhien seurakuntaa, se pitää paikkansa, kun hän sanoi, että kun sinä semmoisen löydät, niin älä vain liity siihen, sillä se lakkaa olemasta täydellisten pyhien seurakunta heti sinä päivänä, kun sinut otetaan siihen jäseneksi. Siitä huolimatta, vaikka se vajaus asuu meissä, me olemme vajavaisia ja monella tavalla puuttuvaisia ja ristiriita, se Jumalan suuren, korkean, alkuperäisen suunnitelman mukaan ilmoitetun seurakunnan ja sen käytännön tason välillä on ilmeinen. Siitä huolimatta me tiedämme sen, että Jumala rakastaa seurakuntaansa. Ja tahtoo nimenomaan omaa seurakuntaansa siunata ja käyttää. Minä tässä erään ystävän kanssa keskustelin juuri tästä asiasta. Ja hän oli tähän seikkaan tavallaan takertunut, että kun seurakunta on niin vajavainen. Ja nämä kirkot ja eri piirit, nämä kantavat tätä vajavaisuuden leimaa. Minä sanoin... Oman näkemyksen ja sanon sen teillekin, mikä minulla on. Minulla on sellainen käsitys, että Jumala ei näe maan päällä yhtään ainoaa seurakuntaa, yhtään ainoaa herätysliikettä tai kirkkoa, joka täydellisesti vastaisi sitä Jumalan suunnitelmaa. Vaan enemmän tai vähemmän on vajavaista ja puutetta ja tällaista tietoista tai tiedostamatonta ristiriitaa sen suunnitelman ja todellisuuden välillä. Mutta Jumala ei käyttäydy niin, että hän toteaisi, että tämä näkyy oleva ihan mahdoton tehtävä. Mission impossible, niin kuin tuo kansainvälinen termi englannin kielellä kuuluu. Eli heitetään koko homma sikseen. Ei jatketa. Enää kun ei siellä näy olevan mitään mahdollisuutta ihmisten keskellä onnistua sen suunnitelman kanssa. Minä en usko, että Jumala on vielä tässä vaiheessa luopunut leikistä. Vaan minä uskon näin, että Jumala kaikkien niiden seurakuntien kohdalla, joista hän löytää vilpittömiä uskovaisia, hän päättää siunata niitä uskovaisia siellä. Ja hän päättää auttaa heitä sillä tavalla, että he voisivat toteuttaa tätä hänen pelastussuunnitelmansa täällä maan päällä. Ja uskon näin, että tämä meidänkin seurakuntamme on Jumalan rakkauden ja huolenpidon kohde. Ja hän tekee työtänsä meidänkin parissamme, vaikka niin monet asiat voisivat olla paremmin kuin mitä ne tänä päivänä ovat. Tässä yksi asia vielä on... merkittävä ja huomion arvoinen. Se on se, että tässä lukemassani katkelmassa Paavali kirjoittaa seurakunnan kokouksesta, seurakunnan yhteen tulemisesta. Muuten koko tämä seurakuntakäsite, eilen Luodon Walter sen erittäin hyvin tuolla esitti, tuon kreikankielisen ekklesia-sanan merkityksen. Ja ihan tässä ei ole monta päivää sitten, kun jostakin luin esimerkiksi siitä tilanteesta, kun Paavali oli Ateenassa. Ja hän sitten puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, niin sanotaan, että he veivät hänet sinne Areopaagille, ja sinne kokoontui ekleesia. Siis se ei ollut seurakunta, kun ei siellä ollut edes uskovaisia, mutta nimenomaan kansankokous, siitä käytettiin sana ekleesia, se oli se yleiskielen sana Kreikassa. Ja niinpä oikeastaan tämä seurakuntaa tarkoittava sana, tämä ei tarkoita jäsenrekisteriä. Se ei tarkoita semmoista yhteisöä, jossa on nimet kirjassa ja kirjankannet kiinni, vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä joukkoa, joka kokee yhteyttä ja elää yhteyttä todeksi keskenään. Eli ihan jos ollaan kirjaimellisia tämän Uuden testamentin seurakuntakäsityksen suhteen, niin sellaiset seurakunnan jäsenet, jotka eivät koskaan ole seurakuntansa yhteydessä, eivät ne kuulu siihen seurakuntaan, ne ovat eronneet siitä. Se on tämä kreikankielisen ekleesia-sanan merkitys. Ja sen tähden tällaisella pelkällä teoriajäsenyydellä, joka kansankirkoissa vallitsee, niin sillä ei ole Jumalan näkökulmasta mitään merkitystä. Nyt kun tässä tätä kokonaisuutta luetaan, niin tässä puhutaan nimenomaan siitä yhteydestä, jota seurakunta kokee ja jonka se julistaa. Nimenomaan Kristuksen lunastustyön äärellä ehtoollistilaisuudessa. Ja tätä ehtoollistilaisuutta, kun me ajattelemme, niin tänä päivänä käydään keskustelua siitä, ketkä voivat osallistua ehtoolliseen. Helluntaiherätys on syntynyt noin 100 vuotta sitten oikeastaan tällaisen kysymyksen äärellä, jonka Charles Barham Kansas Cityssä esitti oppilailleen, 26 oppilaalleen. Hän kysyi näin, mitä hän tapahtuisi, jos me rupeaisimme rukoilemaan, että apostolien teot alkaisivat toteutua meidänkin elämässämme. He täyttyivät pyhällä hengellä ja siitä alkoi tämä helluntaiherätyksen tällainen kehittyminen. Charles Barhamin yksi oppilaista, ei siinä koulussa, mutta muutamaa vuotta myöhemmin, oli sitten William Seymour, josta tuli kuuluisa Azusa-kadun herätyksen välikappale Los Angelesissa vuonna 1906. Ja oikeastaan helluntaiherätyksen tämä alkuperäinen idea, jos käytetään näin maallista ajatusta, oli se, että halutaan mahdollisimman tarkkaan toteuttaa tämän kirjan ohjeita opissa ja elämässä. Se oli nimenomaan se vaikutin, jonka ympärillä helluntaiherätys syntyi. Nyt 100 vuotta myöhemmin me näemme voimia, jotka vetävät poispäin siitä suunnasta, mutta samaan aikaan me tiedämme, että kaikkina aikoina herätykset, olivat ne minkä nimisiä tahansa, Jumalan antamat suuret herätykset, ne ovat syntyneet siitä, että ihmiset ovat uskoneet Jumalan sanan, yksinkertaisesti uskoneet ja alkaneet ojentautua sen sanan mukaan, ja Jumala on ilmestynyt ja siunannut. Siitä ovat herätykset nousseet, eivätkä näistä teologisista pohdiskeluista, joita sitten matkan varrella jokaisen uskon liikkeen kohdalla sitten tulee väistämättä historiallisen kehityksen myötä. Nyt kun me luemme Raamatusta, nimenomaan Uudesta testamentista, näitä tapauksia, esimerkiksi tässä kuvausta Korintin seurakunnan ehtoolliskokouksista, me huomaamme, että kysymyksessä olivat seurakunnan jäsenet, joiden kanssa ehtoollista vietettiin. Tämä ei tarkoita sitä, että vain ne, jotka ovat tämän seurakunnan jäseniä, saavat osallistua tämän seurakunnan ehtoollistilaisuuteen. Mutta se tarkoittaa käytännössä kuitenkin sitä, että alkuseurakunnan aikana ei ollut ainoatakaan sellaista uskovaista, joka ehtoolliskokoukseen olisi tullut, joka ei olisi käynyt myöskin uskovien kasteella. Nimittäin siihen aikaan ei ollut tapana, koska ei ollut muunlaista kastekulttuuria, ei ollut tapana viivytellä sen kasteasian kanssa. Paavali oli siellä Damaskon tiellä tullut uskoon. Hän oli kokenut tämän Kristuksen kohtaamisen ja menettänyt näkönsä. 3 päivää hän rukoili. Hän ei ollut vielä päässyt selvyyteen näissä asioissa, ennen kuin Herra lähetti Ananiaksen hänen luokseen. Ja Ananias johti hänet sitten vapauteen, ja sen jälkeen Ananiaksen ohje oli tämä kysymys: kuinka kauan sinä aiot viivytellä ja vetkutella tämän kasteasian kanssa? Anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. 3 päivää oli uskoon tulosta hänen kohdallaan tapahtunut. Eli siihen aikaan, kun me luemme Raamattua, ensimmäisenä helluntaipäivänä pidettiin kastetilaisuus. Kun päivällä oli saarnattu, 9 oli hengenvuodatus tapahtunut. Kuinka kauan siinä sitten meni, kun se väki kokoontui, ja sitten Pietari piti saarnan, niin ennen kuin aurinko oli laskenut, niin 2000 ihmistä oli kastettu. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivänmurtamisessa ja rukouksessa. Ja kun Paavali Filippin kaupungissa vanginvartijan sai johtaa pelastukseen yöllä, niin samalla yön hetkellä heidät vietiin jokirantaa ja kastettiin. Eli tunnin sisällä siitä, kun tuo julkijumalaton mies oli uskon ratkaisun tehnyt, niin hän ja hänen perhekuntansa ottivat vastaan kasteen Kristukseen. Se oli sen ajan toimintaympäristö. Ja siinä mielessä me ymmärrämme, että kun uskoon tulo ja uskovien kaste näin oleellisesti liittyivät yhteen, niin voitiin käyttää jopa tällaista sanontaa kuin uudesti syntymisen peso Pyhässä Hengessä. Ja tässä suhteessa me ymmärrämme sen, että niihin seurakuntiin, niin kuin Jerusalemiinkin, ei niihin kuulunut, eikä niissä kokouksissa käynyt sen kaltaisia ihmisiä, jotka olisivat halunneet kyllä mukana pysyä, mutta eivät olisi tahtoneet seurata tätä Jeesuksen viitoittamaa tietä. Lähetyskäskyssä nimittäin Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 28, että heidän tulee tehdä opetuslapsia kaikista kansoista, kastaa niitä opetuslapsia ja sen jälkeen opettaa heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus oli käskenyt heidän pitää. Ja tämä ohjelma, sen toteutuminen ja toteuttaminen, se apostolin teossa ja kirjeissä meille on kerrottu, miten apostolit ymmärsivät Jeesuksen opetuksen ja miten he sitä toteuttivat. Historiallinen kehitys on sitten tästä etääntynyt hyvin paljon. Toki on nähtävissä siinä kehityksessä tällaisia tietynlaisia yrityksiä pitää kiinni joistakin muodoista. Esimerkiksi ortodoksikirkko vielä 100 vuotta sitten kastoi lapsia upottamalla, koska he uskoivat, että nimenomaan se alkuperäinen kastetapa, upotuskaste, on se oikea. He olivat siirtyneet jo siitä uskovien kasteesta lapsikasteeseen, koska se on käytännöllisempi kirkkolaitoksen kohdalla. Nimittäin jos odottaa, että ne tulee aikuiseksi, niin saattaa käydä niin, että eivät menekään edes kasteelle. Ruotsissa on nähty nimenomaan tämä, kun siellä kirkko on joutunut lipsumaan tästä opistansa. Siellä on noin 500 000 kastamatonta jäsentä luterilaisessa kirkossa, kun vanhemmat eivät enää sillä tavalla pidä sitä niin tärkeänä, eivätkä sitten kastata lapsiansa, niin kirkko kuitenkin haluaa pitää heidät jäseninään. Sitten tulee se vaihe, kun ne lapset kasvavat nuoruusikään, tulee konfirmaatioikä ja siinä vaiheessa sitten toveripaine vie ne lapset rippikouluun. Ja siellä ollaan sitten istutaan, mutta kun heitä ei ole kastettu kaikkiaan, niin siellä joutuu sitten menemään kasteelle. Ja nyt sitten 70-luvulla semmoinen pikkusen hupaisakin tilanne tuli siellä, kun osa niistä nuorista, ne ymmärrätte, että sen ikäiset nuoret on hyvin radikaaleja ajattelussaan. Ne sanoo, että ei, me semmoista kastetta hyväksytä, että vähän vettä päähän pannaan, että meidät pitää kastaa sillä tavalla, niin kuin Jeesuskin kastettiin. Ja niin kuin alkuseurakunnassa kastettiin. Ei ne uskossa sen kummemmin olleet, mutta he olivat sitä mieltä, että jos kerran kastetaan, niin sitten kastetaan kunnolla. Ja niin joutui kirkko lainaamaan tai vuokraamaan sitten vapaiden suuntien rukoushuoneita kastetilaisuuksia varten. Ja että tästä vältyttäisiin, vuonna 1974 Ruotsissa kirkossa tehtiin tällainen päätös, että sen jälkeen ei rakenneta yhtään ainoaa kirkkorakennusta, johon ei laiteta tällaista kasteallasta, ihan upotuskasteallasta. Ja siitä on ihan sitten sellainen vähän niin kuin huvittava seuraus Teebyssä, esimerkiksi Tukholman esikaupunkialueella, kun siellä helluntaiseurakunta osti tämän paikallisen kirkon kiinteistön. Ja kirkko rakensi sitten uuden kirkon sinne. Ja nyt kun helluntailaisilla ei ole siinä kasteallasta siinä rukoushuoneessaan, kun he pitävät kastetilaisuuden, he vuokraavat sen luterilaisen kirkon ja käyvät siellä pitämässä sen kastetilaisuuden. Mutta historiallinen kehitys todella on vienyt tähän tilanteeseen, että meillä on rinnakkain erilaisia kastekäytäntöjä. Mutta alun pitäen ei näin ollut. Ja niinpä, jos me haluamme pitää kiinni siitä alkuperäisestä ajatuksesta, että me toteutamme Raamatun sanaa mahdollisimman hyvin sen mukaan, kun me ymmärrämme, ja meillä on siihen tosiaan edellytykset, niin meidän pitäisi tämänkin Raamatun kohdan äärellä ojentautua tämän mukaan ja tyytyä siihen, että Jumalan sana näin opettaa. Edellisessä luvussa, eli 10. luvussa ensimmäistä korinttilaiskirjettä, Paavali kirjoittaa 4. jakeessa näin. Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä, ja se kallio oli Kristus. Tässä Paavali tekee tavallaan tällaisen esikuvallisen analyysin korpivaelluksen taipaleista Israelin kansan kohdalla. Hän sanoo, että he kaikki, jotka lähtivät Egyptistä, ja erämaa taipaleella kulkivat. He kaikki olivat pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Ja näin heidät sitten ikään kuin lainausmerkeissä kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja myöhemmin täällä jakeessa 11 Paavali kirjoittaa, tämä mikä tapahtui heille on esikuvallista. Siihen sisältyy myöskin tämä jatko, ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Nimittäin tässä sanotaan 5. jakeesta eteenpäin, että useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt, sillä he saivat surmansa autiomaassa. Tämä tapahtui meille varoittavaksi esimerkiksi, että me himoitsisi pahaa niin kuin he himoitsivat. Älkäämme myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi niin kuin jotkut heistä. Onhan kirjoitettu, kansa istui syömään ja juomaan ja nousi sitten tanssimaan. Älkäämme harjoittako haureutta niin kuin jotkut heistä harjoittivat. Heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa niin kuin jotkut heistä kiusasivat. Käärmeet surmasivat heidät. Älkää myöskään nurisko, niin kuin jotkut heistä nurisivat, heidät surmasi tuhoja. Eli tässä Paavali oikeastaan ottaa ei ainoastaan tämän portin ja sen alkupään asiat, vaan hän ottaa kokonaisuuden Jeesuksen seuraamisesta ja sen esikuvaksi sitten tämän erämaavaelluksen. Hän osoittaa, että vaikka kaikki he saivat pelastuksen meressä, kaikki kokivat Jumalan johdatuksen pilvenpatsaan ja tulenpatsaan alla. Kaikki söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa, niin siitä huolimatta he tottelemattomuutensa tähden joutuivat sitten tuhoon. Ja tämä on minun mielestäni sellainen merkittävä seikka, joka joskus saattaa olla unohduksissa, ja joissakin kristillisissä piireissä on vallan tämänkaltainen ajatus, että kristitty ja kastettu ei voi niin paljon tehdä syntiä, etteikö hän ilman muuta olisi sen Jeesuksen veren lunastuksen alaisuudessa. Kuitenkin kun me katselemme Raamatun ilmoitusta, niin esimerkiksi Jobin kirjassa on tällainen lausahdus. Siellä sanotaan, että älköön lunastusmaksun suuruus viekö sinua harhaan? Ei Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, ei se takaa automaattisesti sitä, että kaikki ihmiset, joille on tehty tietyt tällaiset rituaalit, sanotaan sakramentit, niin kuin kirkoissa käytetään tätä nimitystä, että he sillä pelastuisivat. Se on katolisen kirkon harha ja se on monen muun kirkon harha. Ihmiset kuvittelevat, että kun heille on tehty tietyt tällaiset niin kuin rituaalit, sakramentit, niin sen jälkeen on ihan yhden tekevä, miten he itse suhtautuvat Kristuksen seuraamiseen ja taivastien kulkemiseen. Tässä Paavali sanoo, että tässä on kysymys siitä, että pitäisi pysyä siinä, mihin on kutsuttu ja mihin on sitoutunut. Ja minä uskon näin, että ehtoollinen tässä mielessä on tavallaan tällainen niin kuin muistutus meille jatkuvasti siitä, mihin me olemme eräänä päivänä elämässämme sitoutuneet. Meitä muistutetaan. Paavali kirjoittaa tässä 11. luvussa, että niin usein kuin te siitä syötte, tehkää se hänen muistoksensa. Meille joskus tulee sellainen ajatus, että niin harvoin kuin me tätä ehtoollista vietämme. Ehkä alkuseurakunnassa vietettiin sitä paljon useammin, ei vain kerran kuussa, vaan paljonkin useammin. He murtivat kodeissa leipää ja tällä tavalla erottivat tämän Kristuksen muistoaterian siitä muusta syömisestä ja juomisesta. Se ei ollut nälän torjumista, vaan se oli nimenomaan Herran muistoaterian viettämistä. Nyt Jeesus puhui tästä samasta seikasta Johanneksen evankeliumissa sen 6. luvussa ja luen sieltä teidän kanssanne jakeesta 49 jakeeseen 58. Johannes 6, 49 ja 58. Teidän isänne söivät mannaa autiomaassa ja kuitenkin he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta sitä varten, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman elämän puolesta, on minun lihani. Niin juutalaiset alkoivat riidellä keskenään sanoen, miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellinen ruoka, ja minun vereni on todellinen juoma. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka on minut lähettänyt, elää, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota esi-isänne söivät ja kuolivat. Joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tämä Jeesuksen opetusjakso, tämä ei tarkoita automaattisesti pelkästään ehtoollisen nauttimista. Me tiedämme sen, että monissa kirkoissa, kun ehtoollisesta on tosiaan tehty tällainen sakramentti, niin sille on annettu oikeastaan sen kaltainen asema, että jumalattoman elämän elänyt ihminen viimeisillä hetkillään pyytää tai hänelle tarjotaan ehtoollista. Sen jälkeen uskotaan, että se tuottaa hänelle tämän iankaikkisen elämän. Valitettavasti se on täälläkin Suomessa aika yleinen ajattelu. Kuitenkin se, mitä tässä Jeesus tarkoittaa lihansa syömisellä ja verensä juomisella, se nimenomaan tarkoittaa sitoutumista Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja elämään. Niin kuin siellä sanotaan roomalaiskirjeen 6. luvussa, kun Paavali opettaa tästä asiasta, niin hän kirjoittaa ja jakeesta 3 eteenpäin, sanoi näin. Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen, Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me myös olemme yhtä hänen ylösnousemuksessaan. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin niin, että me enää palvelisi syntiä, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan. Mehän tiedämme, että Kristus kuolleista herätettynä ei enää kuole, eikä kuolema enää hallitse häntä. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkisesti kuoli synnille, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle, hallitsijanne, koska te ette ole lain vaan armon alaisia. Eli Paavali tarkoittaa nimenomaan tässä sanoa toisin sanoin sitä, mitä Jeesus sanoi tuossa Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Hän tarkoittaa sitä, että Jeesuksen veri ja Jeesuksen ruumis meissä, meidän elämässämme, tarkoittaa sen kaltaista elämää, jota Pyhä Henki tuottaa uskovan uudessa syntyneen ihmisen elämässä. Eli se on sitä käytännössä. Ja nyt kun me ehtoolliselle kokoonnumme, niin ehtoollisessa ei ole kysymys siitä, että me tuossa ateriassa sitten vain osallistuisimme Kristuksen ruumiiseen ja Kristuksen vereen. Jopa jotkut kiistelevät siitä, että mitä se pitää olla se viini. Saako se olla tällaista alkoholitonta viiniä tai saako se olla jotakin viini, marja tai musta herukka mehua tai jotakin sellaista, vai pitääkö sen olla ihan alkoholillista viiniä? Käytännössä minun mielestäni se ei ole se ratkaiseva asia, koska tämän aterian merkitys ei ole yhdistää meitä Kristukseen, vaan muistuttaa meitä siitä, että me elämme Kristuksen kanssa yhteistä elämää, hänen kuolemassaan ja hänen ylösnousemuksessaan. Meidät on kasteessa hänen kuolemaansa kastetut, niin että samoin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin meidänkin pitää uudessa elämässä vaeltamaan. Ja tämän vahvistukseksi Jumala meitä muistuttaa uudelleen ja uudelleen tästä suuresta todellisuudesta. Ja me tiedämme sen, että iankaikkista elämää ei ole olemassa Kristuksen ulkopuolella. Vain siellä, missä Jeesus Kristus hallitsee Herrana, vain siellä on iankaikkinen elämä. Ja nyt kun me ajattelemme tätä Jeesuksen sanaa, hänen lihansa syömisestä ja hänen verensä juomisesta, niin tällainen ihan täysin profaani termi, arkinen termi tuolta maailmasta, jota varsinkin kasvissyöjät käyttävät ja nämä tällaiset, on se, että sanotaan, että ihminen on sitä, mitä hän syö. Ja se tietysti voidaan ottaa sillä tavalla kuvannollisesti, mutta jossakin määrin hän se on sitä. Meidän olemuksemme, sehän on saanut alkunsa hyvin vähästä. Ja sitten olipa meidän kokomme mikä tahansa, niin loppujen lopuksi se liha, mikä meissä on, ja se veri, joka meissä juoksee, eihän se itsestään jostakin ole tullut, vaan se ruoka, jota me syömme, se muuttuu meissä lihaksi ja vereksi. Samalla tavalla, jos me Kristuksen, Jeesuksen elämän syömme tämän Jumalan sanan kautta, koska me tiedämme, että Jeesus on yhtä Jumalan sanan kanssa. Hänen persoonansa on nimenomaan Jumalan sana. Jos me syömme tätä Jumalan sanaa, se muuttuu meiksi. Tai meidän olemuksemme muuttuu myöskin Jumalan sanaksi. Ja sallikaa minun sanoa, minä puhun itselleni vähintään yhtä paljon kuin teille. Sen tähden meidän elämässämme on niin paljon sananvastaisia elementtejä, kun me emme ole niin ahkerasti ja tähän sanaan rakastuneina syöneet Kristuksen ruumista ja hänen vertansa. Me olemme monta kertaa olleet paljon kiinnostuneempia muista informaatiolähteistä kuin tästä Jumalan iankaikkisesta sanasta. Mutta jos Jumala saa antaa meille armon, että Pyhä Henki saa tehdä eläväksi tämän ruuan, tämän totisen ruuan, ja me annamme sen muuttua meissä elämäksi, niin silloin meidän elämässämme Kristus saa sijaan. Hän hallitsee, hän elää. Hänen elämänsä meissä on sitä iankaikkista elämää. Ja silloin kun me kokoonnumme yhteen, niin silloin meidän kohdallamme on se mahdollisuus, että me emme ainakaan kokoonnu tuomioksi, emme toisillemme kiusaksi ja riesaksi, vaan että meistä voi tulla sellainen seurakunta, joka lähenee sitä Jumalan ihmeellistä ikuista suunnitelmaa, jonka hän laati, kun hän seurakuntaa suunnitteli. Mutta sellaisina kuin me tänä päivänä olemme, niin vajavaisina ja huonoina ja heikkoina kuin me olemmekin, niin me kiitollisina nautimme tänä päivänä ehtoollisen. Syömme leivän ja juomme viinin. Me julistamme Herran Jeesuksen Kristuksen kuolemaa. Ja me tiedämme, että hänen kuolemansa kautta meillä on elämä. Ja me pyydämme sitä armoa, että me voisimme saada Kristuksen mielenlaatua niin, että voisimme rakastaa toinen toistamme ja rohkaista ja auttaa kilvoittelemaan perille asti. Ja että Jumalan suunnitelma voisi tapahtua hänen seurakuntansa kohdalla niin hyvin kuin se tässä vajaavaisuuden maailmassa ylipäätänsä on mahdollista. Jeesus siunatkoon jokaista meitä tällä armolla.